Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 17. Това са обзорните новини на Дарик от 22 май. Аз съм Петя Царевска. Здравейте!
Новините на Дарик радио.
Има техническа грешка в изпита за външно оценяване след 7-ми клас, който се проведе вчера. Това заяви образователният министър Николай Милошев. По думите му, грешката е в трети въпрос, на който седмокласниците трябва да отговарят за скала, даваща информация за брой произведени превозни средства. Експерти от министерството ще решат дали въпроса да бъде анулиран и всички ученици да получат точки за него или сгрешения въпрос да остане валиден. Според Милошев това ще стане ясно, когато оценките на учениците излязат и ще се прецени дали разместената графика е сгрешена при повече от 10% от явилите се. От Образователното министерство заявиха, че при обработването на графиката към въпрос 3 се е получило изместване, което според експертите няма сериозно отношение към верния отговор. Подробностите от Ивана Арсова.
По думите на министър Милошев, техническата грешка, намерена в изпита на седмокласниците, ще бъде проверена, но за нея наказани няма да има.
Грешката е техническа. Не виждам никакви основания да има наказани. Искам обратното пред вас да кажа, че съм възхитен от усилията, които положиха колегите. Грешката е техническа, ако можем да говорим за грешка, и искам да видя точно какви са така заключенията на колегите, които са подготвили всичко това.
Според просветния министър, вариантите, които са възможни, са два.
Единият вариант е директно да се анулира въпроса, т.е. да си получат децата по две точки. Другият вариант е да се направят съответните оценки, да видим какъв е процента горе-долу на деца с грешили отговора. Ако този процент е по-значителен, това значи, че действително децата са били объркани. Тогава на всички ще бъде признат. Ако се окаже, че това са, да кажем, 10% от децата, значи всъщност не е било объркано. Самия резултат ще подскаже кое.
От Образователното министерство обясниха, че в момента се извършва проверка на писмените работи на седмокласниците. След приключване на оценяването ще бъдат направени анализи и от министерството обещават, че решенията ще са взети така, че да не ощетяват учениците.
Синдикат Образование към КТ Подкрепа започва кампания по своето предложение учителите да преминат във втора категория труд, която предвижда възможност за по-ранно пенсиониране. Това обяви в интервю за Дарик председателят на синдиката Юлиан Петров. Той съобщи, че за сега няма реакция от лидера на БСП Сергей Станишев след откритото писмо на синдикалистите до него, в което те го призовават да преосмисли кандидатурата за премиер на Пламен Орешарски. Мотивът на учителите – обидата им от Орешарски като финансов министър през 2007 година, когато фразата с седянката беляза учителската стачка. Още по темата от Йовка Йовчева.
Юлиан Петров напомни, че от Подкрепа са поискали оставката на Пламен Орешарски още през 2005-та, доста преди 40-дневната стачка две години по-късно. 20 000 учители и персонал в системата членуват в синдикат Образование на Подкрепа, но не само те, по думите на Петров, били разочаровани от номинацията на Орешарски за премиер.
Едва ли, ако попитаме български учител, който е участвал в тия протести от 2007 година, ще каже, че вече е преосмислил, вече е простил и вече смята, че господин Орешарски е озрял в себе си. И ще погледни по-различно и с приоритет към българското образование.
По-скоро писмото напомняло на бъдещата власт, че учителите не са забравили обидите.
Беше и на закачка. Безспорно Станишев сам ще си реди и правителството, и министрите.
Писмото било знак и че чакат решение на проблемите, защото родното образование буксува, а реалните реформи така и не са започнали. Въпреки последното увеличение на заплатите, учителите пак са на най-ниското място в стълбицата на интелектуалния труд в страната.
Последните 2-3 месеца имаше един растеж около 9% на учителските заплати и на работещи в системата.
Младите учители започват с заплата от 500 лева. Пенсионната реформа само отложила с 3-4 години фаталния недостиг на кадри. Не само отношението към преподавателите трябва да се промени според Юлиан Петров, но и категорията труд, която полагат тъкмо заради застаряването в професията.
55 години е средната възраст на учителите в България и тя ще се повишава. Няма никакви стимули за младите учители. По-малко от 300 са за тази година, които от тия 300 може и някои да ни са останали. Ние сме готови да им спростим, но времето върви и ние сме вече почти на преливане на чашата и нещата никак не са полезни за целия български народ. Надявам се да има диалог. Не мога да гарантирам, че няма да ги има протестите, както преди 6 години.
С между 3 и 4 месеца се забавя заплащането от Националната здравноосигурителна каса за инвитро процедури. Това съобщиха специалисти, работещи в инвитро центрове, като сравниха връзката между касата и центровете с връзката на бавно работещ интернет. Причината за това забавене, според експертите, е в регламентите на заплащане. Те се осложнили от момента, в който, цитирам, бившето правителство се отърва от фонда за асистирана репродукция и прехвърли дейността с всичките й проблеми към касата. Информира Димитър Панев.
Преди година държавата си е спестила парите за инвитро оплождане, предвидени в държавния бюджет, а е преразпределила и без това малкото средства на касата. В това е убеден доктор Борислав Матеев, представител на инвитроцентър в Пловдив.
Да икономисаш 100 милиона при тази ситуация в здравеопазването, когато нацията ти е болна, съсипана, изчезваща, това е си престъпление.
Когато е функционирал фонда за асистирана репродукция към Здравното министерство, не е имало никакви проблеми, категоричен е доктор Йосиф Димитров от столичния АГ медицински център Димитров.
Там всичко беше отработено. Нямаше никакви проблеми. И плащанията вървяха бързо, те подбираха жените, те ги одобряваха, те им плащаха и нямаше никакъв проблем. Просто правителството, бившето, се отърва от фонда и прехвърли дейността към касата с всичките проблеми. Тези, които са в касата, и те казват, защо сте към нас? Ние не ви искаме. Така сега към касата, пък какво има пари? Те ни отговориха така, вижте, това не е нещо спешно. Ще чакат, ще направите листа на чакащи. Какво толкова бързате?
За броя на двойките с репродуктивни проблеми официална статистика няма. За страна като България се счита, че безплодието засяга между 14 и 17 на 100 от хората в репродуктивна възраст, което прави около 200 000 двойки.
За поредна липса на лекарства за онкоболни в страната съобщават пациентски организации поради забавяне на провеждането на търгове в лечебните заведения, сключването на договори с Националната здравноосигурителна каса, както и други административни неуредици. Раково болните в момента са принудени да обикалят по болници и онкодиспансери, за да търсят животоспасяващите си лекарства. Едно от заболяванията, останало без медикамент, е изключително животозастрашаващия сарком, допълни Пенка Георгиева, представител на пациентски организации Заедно с теб. Тя уточни, че когато това заболяване е и с метастази, спешното лечение е наложително. Това принуждавало пациенти в напреднала фаза на болестта сами да търсят болниците, в които търговете са по-напред в реализацията си, или пък да се срещат с дистрибутори, за да си закупят лекарството сами. Димитър Панев информира.
Проблемът засяга най-сериозно онкоболните от Североизточна България, посочи Пенка Георгиева.
Специално този процес го наблюдавам от един месец. Но някакви сноси за първи път пациент от нас ми постави въпроса остро, че всъщност неговия живот зависи от това. И този пациент сутринта беше в онкодиспансерата и му казаха, че ще получи лекарството, но след 2 месеца. Това са много и той отиде да събира пари от приятели и колеги. Самия той ми съобщи за един друг пациент, негов познат от Козлодуй, на който пък Козлодуй му събира пари да му плати лечението.
Според Георгиева е нужно да се предприемат спешни мерки за осъществяването на търговете в болниците.
За тези търгове не са необходими някакви законодателни промени, които да изискват работещ парламент, а те са си вътрешни процедури, които са нормативно уредени, просто не могат. Проблема е тъжен, защото не могат да разберат за някакви стъпки, кой как ще ги плаща касата, болници, дистрибутори, и поради това страдат пациентите.
Георгиева допълни, че от Здравното министерство са изявили желание за диалог, по време на който да бъдат потърсени решения.
Дискусията в парламента за проблемите в енергетиката и високите цени на тока беше съпроводена от поредните политически скандали. Близо половин час квесторите в парламента търсиха служебния премиер Марин Райков и енергийния министър Асен Василев. След тях пред депутатите говори председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова. Тя припомни, че всички близо 40% увеличение на тока са поискали електроразпределителните дружества. За да не се допусне нов скок в цената на тока, трябват законодателни промени. Обобщението е на Александра Гинева.
Дискусията за проблемите в енергетиката и цената на тока беше съпроводена със скандали в парламент още преди да започне. Няколко пъти председателят на парламента Михаил Миков призова квесторите да поканят за изслушване в пленарна зала служебния премиер Марин Райков. Традиционно мълчаливият депутат от ДПС Делян Пеевски показа силно възмущение от липсата на Райков, а лидерът на Атака Волен Сидоров предложи сам да го потърси.
Господин председател, колеги, виждаме, че министър-председателя, временния да кажа, който си отива, се гаври с българския парламент. Ме не мога да го чакаме цял ден.
Моля квесторите още веднъж да проверят дали е тук министър-председателя. Ако не се е тук,
ние можем да отидем и да ги доведем.
Малко след началото на скандалите, Марин Райков се появи в залата и обясни, че разминаването между секретарките в парламента и Министерския съвет е забавило неговото участие в дискусията. Райков обобщи, че проблемите в енергетиката и цените на тока са натрупани през последните 20 години.
Ние заварихме законова база, която регламентира начина на събиране на зелената и на кафявата добавка, което не позволи нито на Министерството, нито на ДКЕВР да преструктурира ценообразуването така, че да се отпуши износа.
Близо с 40% увеличение на тока са поискали електроразпределителните дружества в България в началото на месец април, припомнят парламентарната трибуна председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова.
Мисля, че на всички ни е ясно какво безумие е тази цифра. Експертите на комисията започнаха работа по определяне на цените по закона. Беше изготвен един доклад, който все още не е разглеждан в комисията, защото средната продажна цена по този доклад излиза, че трябва да бъде увеличена 16%. Безумие!
От енергийния регулатор са започнали разговори с Министерството на икономиката за смяна на целия финансов модел на ценообразуване за потребителите в страната, което обаче изисква законови промени.
Над 11 000 души подкрепиха кампанията за влизането на кучето водач Дар в парламента. Организаторите на инициативата внесоха петицията в Народното събрание, с която се цели симпатичния лабрадор да бъде допуснат на заседание в пленарната зала. Присъствието на кучето ще бъде еднократно и има за цел да привлече общественото внимание към ограничения достъп на кучетата водачи до редица обществени места в България, информира Ралица Галъбова.
Заедно с организаторите на инициативата в сградата на парламента днес дойде и главното действащо лице и кандидат за народен представител. Въпреки че вече втори ден депутатите заседават в рамките на новото народно събрание, кучето водач Дар все още не е достигнало целта си, а именно да бъде допуснато в парламента. Каузата на лабрадора всъщност е да се пребори с обществените предразсъдъци към кучетата водачи у нас, които водят до редица допълнителни проблеми за назрящите хора, като трудности със свободния достъп до обществените сгради и транспорта, когато са придружавани от кучета водачи. Марин Костов е един от организаторите на кампанията.
Идеята дойде като резултат от проблем, който наблюдавахме с колегите. И това е факта, че въпреки че има закон за интегрирането на хората с увреждания, на практика кучета водачи не се допускат в много от обществените сгради. Искаме да информираме на първо място обществото. Избрахме парламента не защото има проблем с него, а защото той е сградата, която е символ на българското единство. Съответно, когато кажем парламента, всички ние си представяме сградата, в която, както и в клипа казахме, хората отиват да решават проблеми. Затова и решихме, че искаме да насочим Дар към тази сграда и да я превърнем в един символ на надеждата за тия хора.
Освен редица български звезди, които подкрепят кампанията за символичното влизане на кучето Дар в парламента, още 11 338 българи са положили подписи в подкрепа на каузата.
Около 1000 души от ромската махала Кремиковци в село Марчево се готвят да окупират сградата на общината в Гърмен заради събора на евангелистка църква. Това съобщи за Дарик пасторът на храма Иван Айдаров. Намеренията на протестиращите са да се съберат утре в 9 сутринта пред администрацията.
Ромите от квартал Кремиковци недоволстват пред медиите, че е премахнат молитвен дом, ползван от тях като евангелистка църква. Те смятат, че постройката е съборена по нареждане на бившия кмет на Гърмен Ахмед Башев, който на 21 май положи депутатска клетва. Според един от организаторите на протеста, Иван Айдаров, Башев е премахнал постройката, тъй като е недоволен, че хората от махалата не са гласували за ДПС на парламентарния вод.
Цялата община, където са ДПС-ари, казват, не сме доволни от вас и за това тук нататък вика за вас само чанче. Това е Божи храм. Хората, като няма къде да ги събираме, ще почнат пак да лудуват, да крадат, да финансуват. Нето виж откъде идват тези проблеми. Вика 81 глас имате. Те искаха от нас 250 гласа.
Депутатът Ахмед Башев напълно опроверга поднесената от Айдаров информация.
Става въпрос за една метална каравана, която беше сложена върху общински терен по молба на Ромска фондация. фондация Интегро за социален център. Представителката на фондация Интегро Диана Карагьозова ни уведоми, че няколко от къщите в квартала са се закачили незаконно за електричеството на тази каравана и ползват незаконно ток. И молбата, която е входирана преди няколко месеца до нас, да бъде премахната тази каравана.
От общинската администрация в Гърмен заявиха за Дарик, че няма внесено искане за провеждане на протест. Сезирана е полицията. Добряна Христова, Дарик Радио Благоевград.
За 24 май почивните дни БДЖ ще увеличи с допълнителни вагони съставите на 116 влака, които пътуват по основните и най-натоварени направления в страната. За периода 24-27 май ЖП превозвача ще предостави още 10 700 места в 92 бързи влака и 24 бързи влака с задължителна резервация. При закупуване на билети за отиване и връщане пътниците могат да се възползват от 10 до 30% намаление от редовната цена, в зависимост от направлението, в което пътуват. По случай 81-та годишнина от рождението на големия български актьор Григор Вачков, днес бе открит негов скулптурен портрет в градската градина пред Народния театър Иван Вазов. Автор е скулптурът Емил Попов, а отливането и монтирането на паметника са дело на Владимир Житенски. Повече за Григор Вачков и неговия паметник пред Народния театър разказва Вили Янкова.
Григор Вачков завършва ВИТИС през 1955 година и почти веднага започва работа в Държавния сатиричен театър, където остава и до смъртта си. Незабравими са ролите му в пиесите Суматоха, Вържелец, Юнаци, Сумни калпаци. Освен театрална, остави и голяма киноследа. Играе в 41 български филма. Той е и Митко Бомбата от сериала На всеки километър. По случай 81-та годишнина на Григор Вачков, пред Народния театър бе открит негов паметник. Направата му е отнело около година на скулптора Емил Попов.
Голямо изпитание за мен е, че през мен минава. Дано да съм се доближил до личността му и до могъщия му талант.
От какво се водихте при правенето на паметник?
От всичко, което е той. Аз бих могъл и бих се радвал, ако съм се доближил.
На официалното откриване на скулптурния портрет бяха и съпругата и дъщерята на Григор Вачков, Силвия и Мартина.
Радвам се много, че доживяхме да стане това. Криша много би харесал този паметник. Питали са го, когато са го приемали във ВИТИС, какви роли искаш да играеш. Той казал, нечовешки. И в момента този паметник е нечовешки. Той е като дух на хайдутин, на воевода, на някакъв невероятен.
Това е само началото, надявам се, на това да се получи една алея на паметта, алея на славата и моят татко тук да дочака своите колеги, приятели, големи българи като него, които да застанат на стража пред Народния театър.
Актьорът Никола Анастасов, един от най-близките приятели на Григор Вачков, също изрази възхищението си от новия паметник.
Той ще остане тук и ще радва вече поколение наред хората, защото заслужаваше един голям актьор, да, велика личност, един голям приятел и човек. Много е важно и благодаря на обществеността, че се погрижи за него, така че наистина да остане тук сред нас жив.
На събитието присъстваха много актьори, сред които Татяна Лолова и Джоко Росич, а също и служебният министър Владимир Пенев и известният актьор Калин Сърменов, според които паметникът на Григор Вачков е важен, за да научаваме и помним миналото си.
Това бяха обзорните новини на Дарик Радио 22 май. Прогнозата за времето и информацията за пътната обстановка в страната веднага след рекламите. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.